Počúvate špeciálny korona podcast, pretože každý, kto číta noviny, alebo stačí, že sa díva okolo seba, tak zachytil, že situácia s koronavírusom a s chorobou COVID-19 sa na Slovensku opäť zhoršila. Do akej miery, ako sa toho máme obávať a čo sa vlastne s tým chystajú robiť zodpovední? Na tie všetky otázky zodpovie moja kolegyňa, ktorú z korona podcastu poznáte veľmi dobre. Ahoj, Veronika Folentová.
Ahojte všetci, prajem peknú sobotu.
Tak začneme úplne jednoducho. Aká je situácia s koronavírusom aktuálne na Slovensku?
Situácia na Slovensku nie je dobrá a postupne sa zhoršuje. Aj minister zdravotníctva Marek Krajčí hovorí o kritickej situácii, ktorá sa nám môže vymknúť z rúk. Vidíme denné prírastky, ktoré sú v desiatkách. Často ide aj o viac ako 100 ľudí denne, ktorí majú pozitívne testy. Ale musíme tiež povedať, že vlastne testujeme viac ako tisícky ľudí, momentálne ide medzi 3 až viac ako 5000 ľudí denne. Máme niektoré regióny, ktoré sú veľmi rizikové, kde je naozaj počet nakazených veľmi veľa. Medzi nimi je vlastne najkritickejšia, najrizikovejšia Bratislava, celkovo Bratislavský kraj. A dôležitá informácia pri tom koronavíruse je, že vlastne okolité krajiny nemajú zvládnutú situáciu a vidíme napríklad Česko, kde sú prípady, kde denne pribúda viac ako 1000 prípadov od útorka a vlastne včera im tam pribudlo 1400 prípadov. Vidíme, že tá situácia sa tam veľmi výrazne zhoršuje.
Keď hovoríme včera, treba povedať, že nahrávame v sobotu 12. septembra, aby si to vedeli naši poslucháči zaradiť na tú časovú os. Samozrejme, tie čísla novo infikovaných, ktoré denne pribúdajú, nás môžu naozaj vystrašiť a asi by aj trošku mali. Ale dôležité sú aj iné čísla, lebo samozrejme platí to, že čím viac testujeme, tak tým viac odhalíme infikovaných ľudí. Dôležitými číslami, o ktoré sme sa zaujímali, aj keď bola tá prvá vlna, každý z našich podcastov sme vtedy začínali tým, že koľko je novo infikovaných, či nám pribudli ľudia, ktorí sú naozaj hospitalizovaní a či nám pribúdajú ľudia aj na iskách, či nebodaj na plúcnych ventiláciách. Aj tieto čísla pribúdajú tak, že vzbudzujú strach?
V nemocniciach ľudia pribúdajú, ale musíme povedať, že nie je to také rýchle tempo pri tom nárasti infikovaných, ako sme videli v prvej vlne. Dôvodom aj podľa ministra je, že zatiaľ medzi tými infikovanými sú najmä mladí ľudia a teda ešte sa to ako keby nepreklopilo medzi tých starších ľudí, ktorí najčastejšie potrebujú hospitalizáciu a teda aj intenzívnu starostlivosť. Celkovo momentálne máme v nemocniciach 117 ľudí, ktorí buď majú potvrdený už koronavírus, alebo majú vážne príznaky, ale ešte neprešli testovaním. Máme 18 ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti, 8 na pľúcnej ventilácii a 18 pacientov užíva liek Remdesivir, ktorý vlastne sa dáva ľuďom, ak sú vo vážnom stave. Za včerajší deň nám pribudol aj ďalší mŕtvy, to znamená, že na Slovensku už máme 38 obetí koronavírusu.
V porovnaní s kapacitami, ktoré máme, ak sa teda hovorilo o tom, že chceme v tej prvej fáze na začiatku všetky tie opatrenia robiť predovšetkým preto, aby sme tú krivku trošku sploštili, aby sme aj za cenu nie malých hospodárskych škôd sa vedeli lepšie pripraviť, napríklad aj z hľadiska tých kapacít zdravotníckych na to, keď bude nával ľudí, ktorí potrebujú naozaj jednotky intenzívnej starostlivosti, nemocničné lôžka, či nebodaj aj tú plúcnu ventiláciu. Ako sme teda pripravení s tými kapacitami a či sa už niekde v niektorých oblastiach nebodaj aj dostávame na úroveň, že už narážame na hranicu tých kapacít?
Nemocnice zatiaľ tvrdia, že zvládajú situáciu. Podľa ministerstva pandemickej komisie je zatiaľ najvážnejšia situácia v nemocnici v Michalovciach, kde teda Michalovce sú s Bratislavou dve najväčšie ohniska koronavírusu. Nemocnica zatiaľ, ktorá patrí do skupiny Sveta zdravia, tvrdí, že zvládajú situáciu a ak by bolo treba, dokážu zmeniť iné lôžka na infekčné, aby mali priestor pre ďalších pacientov. Takže zatiaľ nemocnice nehlásia, že by nezvládali situáciu. Môžeme sa len dohadovať, že ako to bude, ak sa naozaj tie vysoké čísla infikovaných medzi mladými ľuďmi možno o týždeň, o dva prejavia v staršej generácii. Lebo tam väčšinou je meškanie. Tak ako to je pri počte obetí, tak je to vlastne aj pri hospitalizáciách, že keď vidíme momentálne nárasty infikovaných, tak možno o ten týždeň, o dva sa to môže prejaviť práve v tom, koľko ľudí bude v nemocniciach, lebo majú vážne príznaky.
Takže situácia je vážna, nie však zúfalá. Okrem týchto číselných údajov sme všetci tak trošku so strachom čakali, kedy sa objaví informácia, že sa objavil tzv. Komunitný prenos. To znamená, že sa už objavia nejaké prípady pozitívne infikovaných, o ktorých nebudeme vedieť povedať, odkiaľ sa k ním dostala tá nákaza. Je alebo nie je už na Slovensku ten komunitný prenos? Lebo myslím, že aj minister zdravotníctva, aj tí zodpovední hovorili, že kým nie je komunitný prenos, kým to stíhajú hygienici všetko dohľadať, tie kontakty a zdroje tej nákazy, tak vlastne to máme pod kontrolou. Je komunitný prenos a máme to pod kontrolou?
V tomto existuje rozpor a vlastne nevieme úplne povedať, čo komunitný prenos vníma ministerstvo už ako tú rizikovú časť, pretože musíme povedať, že dnes existuje napríklad v Bratislave niekoľko prípadov a nie ich málo, aj keď nevieme povedať presný počet, ľudí, ktorí sa nakazili, ale nevedia kde. To znamená, že nevieme dohľadať to, čo je zdroj nákazy. Takže hygienici, aj keď obvolajú kontakty alebo vlastne zistujú, že odkiaľ by sa mohol ten človek nakaziť, tak to nedohľadajú. A máme teda prípad v Bratislave, kedy nevieme povedať, čo je zdroj nákazy. A to môže znamenať, že v populácii sa pohybujú ľudia, ktorí sú pozitívni a môžu roznášať nákazu, ale nevieme o nich. Aj napriek tomu odborník ministerstva zdravotníctva, pán profesor Jarčuška, hovorí, že nie je tu nekontrolovaný prenos, teda nemusíme sa ešte obávať. Že toto sú ojedinelé prípady, ktoré sa áno vyskytujú, najmä v tých najrizikovejších regiónoch, ale pre celé Slovensko neznamená, že tu máme nekontrolovateľný komunitný prenos. Takže vlastne hlavný hygienik ešte doteraz nevyhlásil, že áno, máme tu komunitné šírenie a teda máme tu aj väčšie riziko nákazy v takých tých bežných priestoroch, ako je napríklad MHD, obchody a tak ďalej, lebo to sú práve tie miesta, kde nevieme potom dohľadať ľudí, či sa tam nakazili alebo nie, lebo ste tam s neznámymi a neviete povedať, že áno, tak ja som sa nakazila, týchto 50 ľudí bolo ďalej so mnou v električke a tam to potom ťažko dohľadáte, že kto bol ten pôvodca nákazy.
V tej prvej vlne, alebo v prvej časti tejto jednej vlny, lebo aj také názory sú, že vlastne toto nie je druhá vlna, je to len ďalší pík tej prvej vlny, ale hovorme tomu, rozdielme si to len čiste pre tento rozhovor terminologicky na prvú a druhú vlnu. Tak v tej prvej vlne sme všetci a podľa mňa oprávnene ako tých ľudí v prvej línii v boji s COVID-19 vnímali predovšetkým zdravotníkov, ľudí v nemocniciach, tých, čo robili testy a tých, čo boli naozaj najbližšie k možnosti sa nakaziť a zároveň to boli ľudia, ktorí vlastne riešili aj už nakazených, infikovaných a chorých. Teraz sa ukazuje, že rovnako dôležitý, ak nie o mnoho dôležitejší v tej fáze, tej epidémie, v ktorej sme teraz, sú tí hygienici, teda tí ľudia na regionálnych úradoch, ktorí dohľadávajú tie kontakty. Máme ich dosť?
O tomto diskutujeme posledný týždeň, pretože sa ukazuje práve tým nárastom počtu nakazených, že hygienikov a epidemiologov, ktorí majú na starosti dohľadávanie týchto kontaktov, máme veľmi málo. Celkové počty sú také, že máme 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, kde sú teda ľudia, ktorí dohľadávajú kontakty a tých je 150. Napríklad v Bratislave ide o 5 ľudí. To znamená, keď sme mali napríklad prírastok posledné dni zhruba 40 nových prípadov denne, tak týchto 5 ľudí má obtelefonovať týchto 40 ľudí, spýtať sa ich na to, s kým sa stretli, na ich úzke kontakty, na to, čo robili posledné dni a s kým sa stretli. A následne majú obtelefonovať tieto úzke kontakty. Bežne ide o 20 až 30 ľudí na jedného nakazeného. To znamená, že ak by sme si to len tak prepočítali zhruba, že ak to bolo napríklad 40 za posledné dni, máme 5 ľudí, to znamená, každý musí obvolať 8 z nich a každý z tých 8 má 20 až 30 kontaktov, tak vidíte, ak obrovské množstvo ľudí potrebujú obtelefonovať. Regionálne úrady verejného zdravotníctva, kde v okresoch, kde začne stúpať počet infikovaných, hovoria, že tí ľudia musia pracovať vo svojej pracovnej dobe, často pracujú cez víkendy, lebo aj cez víkendy nám pribúdajú i noví infikovaní a sú na pokraji svojich kapacít. Ministerstvo zdravotníctva hovorí, že veď dali sme im teraz nejaké peniaze. Je to pravda, že dostali peniaze na extra odmeny pre ľudí v prvej línii, rovnako ako vojaci, sestričky alebo policajti. A ďalšia časť peňazí ide o 180 tisíc na dohodárov, aby teda si mohli prijať nejakých ľudí, ktorí im vedia dopomôcť. Lenže keď si vezmeme, že máme 36 regionálnych úradov, tak tých 180 tisíc sa zdá byť ako veľmi nízka suma. Ja som sa včera na to pýtala pána ministra Krajčího, že teda ako chce riešiť túto situáciu, a povedal, že peniaze nie sú problém, ale zároveň dodáva, že navýšenie zdrojov dostanú až od budúceho roka. Dostanú 24 miliónov eur, aspoň takto zatiaľ počíta, ide iba o návrh, musí to ešte schváliť ministerstvo financií. Ale teda tam nevidieť nejakú snahu o to, že by teraz mali prísť noví ľudia. Nevidíme nejaké riešenie, ktoré by mohlo prísť. A minister hovorí, že teda to je na tej starosti regionálnych úradov a úrad verejného zdravotníctva, aby zabezpečili tých ľudí.
Takže hygienikov, alebo teda ľudí, ktorí na tých regionálnych úradoch majú za úlohu vyhľadávať potenciálne kontakty už odhalených infikovaných, je málo. Možno to bude lepšie. Tam padá otázka, že čo sme robili tie 3 mesiace? Nikto neočakával, že bude treba viac takýchto ľudí? Prečo tie úrady nezvyšovali tie kapacity v očakávaní druhej vlny?
Jedna vec je, že epidemiológov a hygienikov nie je na Slovensku teraz plné priehršťa, aby sme ich vedeli okamžite zamestnať, takže nie je jednoduché zohnať odborníkov. A druhá vec je, že na úradoch verejného zdravotníctva tí ľudia zarábajú o mnoho menej peňazí, napríklad ako keď ako epidemiológ pracujú v nemocnici. To znamená, že niektorí ľudia z úradu verejného zdravotníctva radšej pracujú v nemocnici, ako by mali robiť na úrade, pretože zarábajú viac peňazí. Práve tých 24 miliónov, ktoré majú prísť do úradov verejného zdravotníctva, majú ísť na zvýšenie platov, aby teda zarábali lepšie, aby sa tam dali nájsť ľudia. Napríklad ešte v lete hlavný hygienik hovoril, že je to veľmi ťažké získať odborníkov, ak im nevieme ponúknuť platy možno porovnateľné so súkromnou sférou alebo aspoň s nemocnicami.
Rozumiem, no, ale myslím si, že je oprávnené sa pýtať, že prečo tie peniaze idú teraz, prečo nešli skôr a tak ďalej, ale aspoň, že vieme, kde je to úzke hrdlo v tom celom probléme a že kde to treba riešiť a že to ministerstvo rieši. Okrem toho, čo si doteraz hovorila, tak sme v rámci tých troch mesiacov u nás zavádzali, ja som to aj písal v nejakom komentári, že zatiaľ, čo v tej prvej vlne bol nesmierne populárnym klzavý medián, tak teraz sa na klzavý medián zabudlo a teraz sú strašne populárne semafóry. A je ich strašne veľa, semafor máme pre zahraničie, pre naše okresy, dokonca aj domy dôchodcov majú nejaké semafóry. Tak nám trošku vysvetli, ako to je s tými semafórmi a aké si máme všímať teraz.
Semaforov je naozaj veľa, má ísť o nejaký systém upozornenia, že situácia sa zhoršuje. Pracuje to na viacerých dátach od počtu nakazených za viacero dní a má povedať, že teraz v tomto okrese napríklad nám vzniká ohnisko, dajme si pozor, skúsme tam spustiť nejaký typ opatrení, ktorý by mohol zamedziť šíreniu. Semaforov je teda viac, ako si už povedal, naozaj ministerstvo zdravotníctva má svoj, napríklad ministerstvo školstva taký má preškoly, Bratislava má svoj semafor. Takto rozlišujeme napríklad aj krajiny medzi tými, ktoré sú zelené a červené, teda rizikové a menej rizikové. Na základe tých napríklad regionálnych semaforov sa prijímajú aj cielené opatrenia, teda aby sme neprijímali celoplošné opatrenie, ale len pre regióny, kde je tá situácia horšia. Po zasadnutí pandemickej komisie, ktorá bola v piatok, sa napríklad zmenil počet veľmi rizikových, teda tzv. Červených regiónov na Slovensku, kým ešte minulý týždeň sme mali len 2, a to bolo Staré Mesto v Bratislave, teda Bratislava 1 a Michalovce, momentálne ich máme 9. Ide o celú Bratislavu, teda všetkých 5 okresov v Bratislave, ďalej ide o Nitru, Tvrdošín, Michalovce a Starú Ľubovňu. Tieto okresy sú teda veľmi rizikové a pre ne môžu platiť prísnejšie opatrenia. Pribúdajú nám vlastne aj tzv. Oranžové regióny, to sú okresy, kde teda situácia ešte nie je až tak vážna, ale už by sme si mali dávať pozor na to, ako veľmi rýchlo tam stúpa počet infikovaných. Momentálne ich máme 12.
12 oranžových, takže máme 9 červených a 12 oranžových, ak dobre počítam, hej?
Áno, a všetky ostatné sú vlastne zelené, kde teda nie je situácia riziková.
No, znamená to, že asi keď sa budú vydávať tie opatrenia cielené, tak aby nemuseli vymenovávať vždycky všetky tie okresy, pre ktoré to platí, tak sa to rozdelí na tieto farby. Mimochodom, ja som zachytil, že v prípade tých zahraničných krajín štátny tajomník ministerstva zahraničia, pán Klus, navrhuje zaviesť ešte žlté krajiny, ale to sa ešte nedieje. V každom prípade máme okresy rozdelené na oranžové, červené a zelené a bude vedieť tým pádom pandemická komisia, alebo ministerstvo, alebo zodpovední ľudia povedať, pre červené okresy platí toto, pre oranžové toto, pre zelené toto. Máme takto rozdelené aj krajiny, hej? Vieme, že pribúda teda tých červených, tých najnebezpečnejších okresov, pribúda aj tých červených krajín?
Pribúdajú červené krajiny, ale napríklad v tejto veci, kým regióny môžu označiť už epidemiológovia a hygienici za červené, pri tých červených krajinách je to trošku komplikovanejšie, pretože ide už aj o trochu viac diplomatickejšiu otázku a teda viac to môže obmedziť fungovanie štátov medzi sebou. Po piatkovej pandemickej komisii by napríklad na zoznam červených krajín mala pribudnúť Česko, kde je vlastne situácia veľmi vážna. O tom však bude rokovať ústredný krízový štáb v pondelok, ktorý by mal rozhodnúť, či teda Česko bude červenou krajinou, čo znamená, že ak sa niekto z krajiny vráti na Slovensko, bude musieť ísť buď do 5-dňovej izolácie a následne na test, tak rovnako ako z iných červených krajín, ak sa dneska vráti. Aj keď štátny tajomník Klus hovorí, že možno pre Česko budú platiť nejaké výnimky, napríklad aby nemusel podstúpiť izoláciu a test, ak bol v Česku iba 24 hodín alebo 48 hodín. Po prípade už sa hovorí o tom, že by mohol stačiť iba negatívny test. Tieto všetky otázky sa majú zodpovedať v pondelok na ústrednom krízovom štábe. Ďalej pandemická komisia napríklad navrhuje, aby sme uzavreli úplne hranicu s Ukrajinou, ale to je tiež tak už dôležitá otázka, že toto nemôže rozhodnúť len pandemická komisia, takže tiež sa o tom rozhodne v pondelok. Ale vo všeobecnosti tých krajín na červenom zozname alebo regiónov na červenom zozname pribúda, ale pre dobrú správu musíme povedať, že momentálne pribudli aj tri zelené krajiny, takže ak by chcel ísť niekto do Švédska, Bulharska alebo Kanady, tak teraz to bude mať jednoduchšie, lebo pribudli do zeleného zoznamu. Ale teda asi ľudí viacej zaujímajú práve tie červené, kde teda sa im tie podmienky zhoršujú. No a tam napríklad Rakúsko a Maďarsko sú zatiaľ krajiny s nepriaznivou prognózou, ale nie sú červené. Pre ľudí to znamená, že zatiaľ sa pre nich nič nemení, len minister varuje, že ak môžete, radšej necestujte do susedných krajín alebo aj vo všeobecnosti, pretože tá nákaza naozaj je na tom, v tom rastúcom trende.
Áno, okrem nejakých diplomatických problémov sú tam aj úplne praktické problémy. Veď napokon videli sme to v tej prvej vlne, je pomerne veľa slovenských opatrovateľiek, aj nejakých opatrovateľov, ktorí chodí pracovať do Rakúska a týmto skomplikovalo situáciu. To isté platí aj o ľuďoch, ktorí chodia pracovať do Čiech. Mnohí z nich pendlujú na dennej báze, takže v momente, ak by po každom návrate z práce museli ísť na 2 týždne do karantény, tak by to znamenalo, že vlastne sa musia presťahovať do toho Česka. Dobre. Pardon. Ty si hovorila o tom, že sa predsa len idú sprísňovať nejaké opatrenia. Kým sa dostaneme k tomu? Všetky tieto informácie, o ktorých hovoríš, lebo aj to sa ukazuje trošku ako problém tým, že už nebývajú také tie každý deň tlačovky, na ktorých premiér alebo niekto iný vysvetľuje všetko dopodrobna, tak ľudia hľadajú tie informácie na internete. Napríklad tá informácia o tom, že ktoré krajiny aktuálne majú akú farbu, tá sa dá nájsť kde?
Na všetkých spravodajských weboch, aj na denníku je napríklad, ale ak by sme to chceli na oficiálnych štátnych stránkach, tak na stránke corona.gov.sk sú napríklad formuláre pri príchode, kde zistíte, ktoré krajiny sú zelené alebo červené a aké podmienky máte na vstup na Slovensko napríklad.
OK. Všetci sme netrpezlivo čakali na piatkové zasadnutie pandemickej komisie, dobre to hovorím?
Áno, pandemickej komisie.
A všetci sme netrpezlivo čakali, aká bude teda odpoveď na narastajúci počet prípadov novoinfikovaných ľudí. Tá odpoveď samozrejme znamená nejaké nové obmedzenia, nové opatrenia. Ktoré sú to a odkedy začnú platiť, ktoré vyhlásila tá pandemická komisia v piatok?
Pandemická komisia oznámila dvoje opatrení. Jedni majú platiť už od 16. septembra, to znamená od nasledujúcej stredy, kedy zakazuje hromadné podujatia v reštauráciách, baroch a v hoteloch. Výnimku dostali svadby a kary. Pre vysvetlenie ide napríklad o typy kongresov alebo osláv, pri ktorých sa je a pije. Ministerstvo tým chce zamedziť stretávaniu v interiéroch, kde sa konzumuje jedlo alebo pitie, kde teda ľudia nemôžu mať rúška. Takže od stredy, napríklad, ak by ste organizovali nejakú veľkú rodinnú oslavu, tak už nemôžete to urobiť napríklad v reštaurácii alebo v hoteli. Môžete to urobiť u seba, možno na dvore, aj keď to ministerstvo rázne neodporúča, pretože rodinné oslavy sú jedným z miestom, kde sa často nákaza veľmi rýchlo šíri. A teda už v reštauráciách, alebo v hoteloch, alebo v baroch to bude zakázané. Druhá vec, ktorej sa dotknú opatrenia už od 16. septembra, sú to športové kempy, kde by teda mali ísť iba ľudia, ktorí majú negatívny test, nie starší ako 96 hodín. A neprejavujú sa u nich príznaky respiračných ochorení a mali by byť v spoločnej izolácii. To znamená, ľudia, ktorí budú v tom kempe, by nemali sa stretávať s inými ľuďmi, ale mali by byť len v tej danej skupine. To sa dá opatrenia od 16. septembra. Zároveň sa predlžuje povinnosť nosenia rúšok v školách. Skupiny, ktoré ich musia nosiť dnes, teda ide o žiakov na druhom stupni základnej školy, stredoškolákov, vysokoškolákov, títo majú povinne do konca septembra. Pre žiakov na prvom stupni je to vysoko odporúčané, aby tiež nosili povinne v triedach rúška. A pandemická komisia prišla aj ešte s trošku prísnejšími opatreniami, ktoré majú platiť čak až od 1. októbra. A ide najmä o obmedzenie hromadných podujatí. Mal by sa obmedziť na svadbách, by malo byť maximálne 30 ľudí. Ide o dosť prísne opatrenie, kedy minister zdravotníctva Marek Krajčí hovorí, že svadby sú práve to miesto takých tých úzkých kontaktov a mali sme viacero svadeb, ktoré boli neskôr ohniskom nákazy, takže do 30 ľudí od 1. oktobra na svadbe. A potom tu už vidíme využitie tých semaforov, pretože pre zelené okresy, kde teda je málo nakazených, budú platiť iné opatrenia ako pre tie oranžové a červené. V zelených okresoch budú môcť byť exteriérové hromadné podujatia do najviac 200 osôb a interiérové do najviac 100 osôb. To znamená, ide o napríklad koncerty alebo nejaké športové podujatia vonku v exteriéri, tak tam nebude môcť byť viac ako 200 ľudí. A pri oranžových a červených okresoch, tak tam ide v exteriéri najviac 100 a v interiéroch najviac 50 ľudí.
To znamená, to sú také aby som tie... Keďže v tej mojej bubline sa pohybuje pomerne veľa hudobníkov, ľudí z kultúry, DJ-ov a tak, a aj ľudí, ktorí radi navštevujú rôzne podujatia či nočné podniky, tak je to tak, že v podstate od 1. októbra, ak sa situácia napríklad v Bratislave výrazne nezlepší, tak od 1. októbra akákoľvek akcia v interiéri bude môcť byť maximálne pre 50 ľudí. To znamená koncert, diskotéka, diskusia, premietanie, to všetko bude musieť byť maximálne do 50 ľudí. Dobre tomu rozumiem?
Dobre tomu rozumieš, áno tak.
A čo kina? Akože kina, do kina tiež príde len 50 ľudí, či to sa zatiaľ neriešilo?
Zatiaľ nie je to opatrenie konkrétne napísané. Uvidíme, že či to bude začiatkom týždňa, alebo teda až tesne pred tou stredou, lebo vlastne v útorok je sviatok, tak čakáme na to opatrenie, ako presne to bude definované, takže neviem konkrétne povedať, že či na kina to bude vzťahovať, alebo nie. Akože logicky, keďže ide o interiérové podujatie, tak by tam malo byť maximálne napríklad v Bratislave do 50 ľudí, ale musíme si počkať na to, ako to presne napíšu hygienici na Úrade verejného zdravotníctva.
OK, skočil som ti do reči. Máme ešte nejaké ďalšie opatrenia?
Už sú len také, že odporúčania, kedy pandemická komisia odporúča, aby sa zakázali návštevy v domovoch sociálnej starostlivosti, aby sme teda ochránili najmä zraniteľných seniorov. Odporúčajú, aby sa neorganizovali rodinné oslavy a rovnako tak, aby sa ľudia išli dať zaočkovať. Čo je teda veľmi taká diskutovaná otázka momentálne, pretože aj keď nemáme vakcínu na COVID-19, máme vakcínu proti chrípke. A ak práve teraz začína obdobie, ideálny je ten koniec septembra a október na zaočkovanie sa proti chrípke. A to môže veľmi pomôcť zdravotníkom, ale samozrejme aj ľuďom, aby vedeli, že či napríklad majú chrípku alebo majú COVID, pretože tie príznaky sú veľmi podobné. A môže to vlastne im pomôcť aj v tom, že vieme, že človek môže sa nakaziť aj covidom, aj chrípkou naraz. A vtedy to môže byť pre toho pacienta veľmi kritické, pretože zrazu musí bojovať s obidvomi nákazami naraz. Ak by bol očkovaný proti chrípke, aspoň tú jednu si vie eliminovať a tým pádom by bol mal riziko len teda toho covidu.
Síce sa teda nevieme zatiaľ očkovať proti COVID-19, ale tým, že sa necháme zaočkovať proti chrípke, tak aj my sami si môžeme byť istejší, že keď dostaneme soplík, takže treba sa ísť radšej dať otestovať, lebo už tú chrípku máme zaočkovanú a takisto vlastne aj menej asi budeme zaťažovať tých lekárov s tými naozajstnými soplíkmi, keď budeme zaočkovaní proti chrípke. Áno?
Áno.
Dobre.
Tak.
Do budúcnosti to znamená teraz, ako som vravel, akože tých informácií o tom, že čo vlastne robia tí zodpovední, čo robí pandemická komisia, čo sa deje na ministerstve zdravotníctva. Počas tých prázdnin aj boli dovolenky, aj tá situácia nebola taká kritická. Tých informácií bolo relatívne málo. A znamená to, že teraz tá pandemická komisia bude zasadať oveľa častejšie, budeme mať oveľa častejšie nové informácie, nové opatrenia. Chystá sa takýto režim fungovania tej komisie?
Zatiaľ komisia zasadá pravidelne raz do týždňa. Pred ňou zasadá ešte to známe konzílium odborníkov, ktoré však väčšinou nedáva výstupy verejne, ale posiela svoje odporúčania na pandemickú komisiu, ktorá ich prehodnotí a potom sa naraz verejňa, teda aby neboli také informačné šumy, že konzílium odporúči toto a nakoniec sa to zmení, lebo pandemická komisia to vyhodnotí inak. Takže väčšinou raz do týždňa zasadá pandemická komisia, ide väčšinou o piatok. A teraz následne, keďže tie opatrenia sú vážnejšie, najmä teda v súvislosti s susednými krajinami, tak v pondelok bude ústredný krízový štáb. Ten sa nezvoláva nejak na pravidelnej báze, ide skôr vtedy, že ak treba, tak sa zvolá, aby mohol prijať práve tie prísnejšie opatrenia. Môžeme teda očakávať, že informácie budeme dostávať každý týždeň, pravidelne v piatok o tom, že ako sa vyvíja situácia, ako sa po prípade zavedú alebo nezavedú nové opatrenia. Ale myslím, že v nasledujúcich týždňoch možno skôr očakávať, že sa budú prijímať tie nové opatrenia ako nie, pretože tá situácia sa momentálne skôr zhoršuje.
A môžete si byť istí, že keď budeme vedieť nové veci týkajúce sa opatrení, ale aj nových informácií o tom, že čo vieme vlastne o tej chorobe COVID-19, tak sa ich určite dozviete z nášho korona podcastu. Ja som dnes, ako obvykle v tomto podcaste, hostil svoju kolegyňu Veroniku Folentovú. Ďakujem, Veronika, že si našla čas a niekedy do počutia.
Ďakujem pekne. Prajem ešte pekný deň.